lu am solo lañ ci wax muy lan moy rôle assemblée nationale ndax dafa baax nit ñi diko xam député bu taxaw fi wax leen ne leen dina leen defal tali wax leen ko du deug député bu taxaw fi ne leen dina leen indi robinet wax leen ko du deug ndax loolu du seen liggéey loolu du seen liggéey liggéeyu député dañ ko bëgg leral loolu liggéeyu député moy liggéeyu chef de quartier ndax quartier bi chef de quartier taxay ne dina leen talal lamp dafa xamul liggéey ndax liggéey moy wax ak wa mairie nday lamp liggéey moy xol jambati askan wi dem wax ko ba nga xamanteni bi ca maire deg ko indi ci li war wala mu dem séti fañ ko indé mu di li war ma profito ci cadeau yi pour kon sax di nuyu chef de quartier ak imam ndax ni ngeen nek ci dëkk bi non la bëgg mengalé suñu rôle ak rôle député mani assemblée nationale du tiaxan wax nañ ko fi assemblée nationale du tiaxan dëkk bi dama ko wax barki demb mais démocratie bo mën ti jël dañu wax ni dafa am ñetti pouvoir yo xamni ñoko séx dafa am luñuy wax pouvoir exécutif pouvoir exécutif moy pouvoir bi nga xamni mom lañu jël tek ko ci loxo président de la république ak ay ministres melen yeen yene xalaat ci politique du gouvernement buñ ko nassé yeen koy exécuter manam bis buñu waxé ni bis niki tay gouvernement bi dina jël tali jël ko fi ci jawas yëkëti ko ba gaw asaman lolu gouvernement mo koy lijeenti rôle gouvernement la mom lañuy wax le pouvoir exécutif mom lañuy fal yobbu ko ci palais ba mom président ñu ne ko jëlal ay ministres yi nga yapp ni ñom ñoo gëna xarañ ci anam yépp yi nga mo wara doxal askan wi ñun sénégalais dinañ jël budget sédélé leen ko doxal gouvernement mu def liggéeyam lolu moy le pouvoir exécutif.